Abraham, han fikk et løfte allerede når han var i Ur i Kalidea. Glad til far og sin mor, han skulle reise et land så Gud skulle vise ham, han skulle bli samfart et stort folk. Den neste første Mosebok kapittel 12, vers 1 og 2 og 3, der har vi også da Abrahams profetien, om at alle land som velsigner, eller alle som velsigner Abraham, skal selv bli velsignet. Og de som forbanner skal bli forbannet, står det. Det er viktig, for Abrahams ett er også Israel. Men Abraham hadde da to etter. Han hadde to koner. Han hadde i utgangspunktet bare en kone som het Sara. Eller Sarai, som det står. Og med denne kvinnen hadde han altså da fått løfte om at du skal bli samfart med et svært folk. Ja, det drygde. Jeg regner med de kava på, men det ble ikke resultater. Man kunne lure på i dag, så ville man kanskje oppsøkt både leger og litt av hvert, og lurt på hva som var feil. Men det var ikke sånn på den tiden. Sara begynte å bli gammel og grå. Hun begynte å bli det man kallte for ufruktbar. Hun kunne ikke få barn, altså. Det er rart mer når du passerer 80 år, så har du ikke liksom tanke på å bli mor igjen. Det er fordi godt man har andre fokus da. Ja, da er jo at, jeg vet ikke hvor når dette var, men det var noen år før det igjen, at Sara tenker at her må vi nok gripe skjea i egne hender. Herren er sikkert med oss. Det er bare å gå på hans løfter. Så da tok Sara og sa til Abraham, du Abraham, jeg får ikke barn, men trellekvinnen du fikk i Egypt når vi var der nede i landflyktighet under tørkeperioden, Hagar, hun kan få barn. Hvis du får et barn med Hagar, så kan hun sitte på mitt fang og føde etter gammel jødisk skikk og arabisk skikk, og så vil det barnet som da Hagar føder når hun sitter på fanget til Sara på en måte da bli ut av Sara. Så er det da Abrahams og Saras barn på en måte. Likevel så er det Hagar som er mor. Greit, tenkte Abraham, dette var en god løsning på dette. Nå tror vi det. Nå hjelper vi Gud. Egentlig. Det som det menes her, utenfor det vi skal snakke om. Så kom Ismael, og Ismael ble stamfart til 12 sønner han også, som er stamfedre til det arabiske folk, som også har store løfter. Så kommer plutselig en dag ut for at det kommer noen engler på besøk. Guds engel, Jesus Kristus, i sin gammeltestamentlige skikkelse. Tenk på det, du. Så får han besøk, og så sier da engelen, nå skal du bli far igjen. Da lo Sara inne i teltet. Og engelen sa jo da til Sara, du lo. Nei, jeg lo ikke jeg. Nei, jo, du lo. Du lo. Man kan fort le litt når det skjer noe så ille som at ei på 90 år får beskjed om at du skal snart bli mor til en sønn. Så er det som skjer da at det går cirka et år vel, bare omkring. Man sier ofte på folkemunnet, Sara fikk da var 92, ha tro. Rundt 92 år så fikk Sara et barn. Hva sier det, Julia? Oldemor, hvis hun fikk et barn nå, da hadde det blitt litt sånn småredd.
Ja, det...
Unaturlig, sant? Unaturlig. Det er så unaturlig, men det var likevel et løfte som Gud hadde til Abraham. Og nå oppfyller Gud det løftet for Abraham som han noen år før kava for å hjelpe Gud. Skjønner du? Derfor er Hagar bildet på det man får til selv. Og Sara er bildet på det som fødes som et overnaturlig inngrep fra Gud. Ok, tar vi den fjell som jeg har klatret I, som ligger I Sinai, I Arabia, sier Paulus her. Sinai-fjellet, der har jeg gått oppover 3000 trappetrinn og sett soloppgangen konge oppover Negev-ørken, eller ikke Negev, men Sinai-halvøya. Fantastisk skue. Men det fjellet, der fikk de også de ti bud. Der fikk de Moselov, de ti bud. Og denne loven det at galaterne, de var litt sånn, hadde lyst til å ha litt av det, var litt greit å ha de rettesnorene der sånn. Så de hang seg opp I dette, til og med dette med omskjærelse, for å ha dette vitnesbyrdet på sitt legeme, at de var jødiske. Hvilket da Paulus sier ikke nødvendig. De vil altså fortjene å bli kalt Guds barn. Og da skal vi lese teksten en gang til. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellekvinnen og en med den frie kvinnen. Trellekvinnens sønn, altså Hagar, ble født etter kjødet. Men den frie kvinnens sønn ble født på grunn av løftet. Ser vi det nå? I denne ligger en dypere mening, for disse kvinner to pakter. Den ene fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette Hagar. Lovens vitnesbyrd hos den ugjenfødte, altså vitnesbyrdet hos det menneske som aldri har opplevd gjenfødelsen, at jeg må få det til. Sånn må jeg være. Sånn klarer jeg dessverre ikke å få det til. Jeg har nederlag på nederlag. Jeg må jobbe meg fram til Gud igjen for å få nåde. Og sånn kaver den ugjenfødte Hagar-representanten hele veien for å oppnå gunst hos Gud. Det en siden. Åndens barn vet at de Guds barn. De strever ikke med å få barnekåret. Barnekåret betyr at de vet at de Guds barn. Uansett hva som måtte støte på. Åndens barn utfører ikke gjerninger for å bli frelst, men fordi de frelst. Så det forskjellen. De utfører ikke gjerninger for å bli frelst, men de utfører gjerninger som en naturlig del av livet, fordi de frelst. Det forskjellen. Klarer du å båse disse? Åndens barn erkjenner at de frelst av nåde. Den nye sinn og Kristi ånd virker I dem til å leve Kristus livet. Dette var mye snikksnapp. Hvis du her som ikke veldig bevandret I disse terminologier, så skal du prøve å gjøre det litt etnes. Hvis man da går inn og ut av en menighet og føler at her var det bra, her trives jeg. Her vil jeg være kristen. Her tar jeg mot Jesus. Og så går man inn, og så blir man på en måte en menighet I menigheten, uten å ha den indre opplevelsen av at Guds ånd har født en spire I seg. Så vil man etter hvert kave og kave og kave og kave for å være Gud. For å være tilfredsstillet Gud. Man vil jobbe seg sånn som Abraham og Sara fant ut. Vi må bruke Hagar, og så hjelper vi Gud. Den siden der vil aldri gjøre deg lykkelig og glad. Du kan få noe sånne glim av at yes, I dag fikk jeg det, I dag jeg frelst. Men I morgen så snubler du og faller igjen til hans synd, og da føler du deg langt nede. Hvis du får en fødsel I ditt indre som overnaturlig, en fødsel som veldig vanskelig å forklare fordi man har det som forskjellig I sin opplevelse, og mennesker forskjellige I sin væremåte. Rent psykologisk så noen kanskje anlagt for å være litt nedfor. Noen anlagt for å være stort sett alltid veldig høye, glad og happy. Og noen liksom midt på, eller varierer mellom alt. Så det ikke lett å si at sånn skal du oppleve det. Men det en ting som kjennetegnes ved de som født på unaturlig måte, som Jesus sa til Nikodemus oppe på taket, du må fødes på ny. Men hvordan kan jeg gjøre det da, sa Nikodemus? Jo, du skjønner det, Nikodemus, at det ikke noen sånn vanlig fødsel som du gjør på kjødelig vis, men det når Gud planter en sæd inni kroppen din, også for den spire. Hva skjer med den nye spira inni deg som skal arve evig liv? Da står det i Romerbrevet kapittel 8, at jeg skal lese det, for det er så flott. Der står det, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere ikke igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper, Abba, far, ånden selv vitner sammen med vår ånd, at vi Guds barn. Altså, ånden vil, når du sier ja til Jesus, ja, Jesus, jeg tror på deg. Nå har jeg hørt forkynnelsen om Golgata. Jeg har hørt forkynnelsen om din oppstandelse. Jeg har hørt, Jesus, at du tok min synd opp på korset. Og så spikret du gjeldsbrevet mitt, som var befengt med masse synder, opp på korstreet. Og så plantet du et nytt frø inn i mitt indre. Jeg tror på dette, Jesus. Jeg tror på det evige livet. Du tror på det evige livet, så vil aldri Gud stenge døra for deg. Da sier han, kom inn til meg, og så vil han gi deg et nytt liv. Når du kjenner det nye livet, om du gjør det da med en gang, eller du gjør det litt senere, når den hellige ånd har fått brukt det ordet inni deg til å belyse hva du egentlig nå har fått, så vil du kjenne en sånn glede i ditt indre. En fryd i ditt indre. Det kalles for frelsesfryd. Og dette gjenfødelsen. Det ikke verre enn det. Du må si ja til Jesus. Og når du sier ja til Jesus, og det fødes noe inni deg, da har du ikke Sina i fjellet nede i Arabia som mor, som på en måte produserer masse folk som skal ta seg sammen. Men da har du det himmelske Jerusalem som mor. Og det føder barn til frihet. Da kan du en dag, om du føler deg langt nede, vite at jeg frelst likevel. Jeg har det ikke godt i dag, Jesus, men takk at du der. Du min. I dag syndet jeg, Jesus. Jeg hadde vonde tanker om et eller annet. Men takk at ditt blod renser meg. Beklager at det skjedde, men takk at du renser meg. Jeg frelst likevel. Sånn virker gjenfødelsen. Og sånn det med dette barnet, som da på en måte blir født av det himmelske, det overnaturlige. Så ser vi da i Galaterbrevet kapittel 5. Men før det, så står det. Han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden. De barn som på en måte da i menigheten, uten gjenfødelse, vi vil ikke alltid forstå de som født etter løftet, etter ånden. Det vil bli en liten sånn krasj i åndens verden. Det kanskje vanskelig for den som ikke behandler Guds ord å forstå det. Men mennesken noe en gang sånn at man kjemper for sitt, og man kjemper for å være på plass. Og hvis det da kommer ting med i en menighet, det veldig vondt, så det klart at her kan det bli problemer mellom det kjødelige og det åndelige. Det kan knake. Da ser jeg litt på det i kapittel 5. Vers 14, sier Paulus. For hele loven, for de vil jo leve til loven disse her, du skjønner det, Galater, for hele loven oppfylt i ett bud. I dette, du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Han var klar over at det var i Guds menighet brytninger. Du skjønner det. Når Jesus holdt lignelser i Markus evangeliet, kan vi lese om det, når han holdt lignelser om såkornet, og om selvmøtsfrøet, planter i jorda, så vokser dette Guds rike til et kjempetre ganske fort, slik at himmelens fugler kan komme og bygge red i det. Himmelens fugler, det er ikke engler han snakker om. Det er de onde åndebærer som lever da i skyggen av trærne på Guds rike og prøver hele tiden å fange skjeder og dra skjeder ut ifra den faste stand. Det vil alltid være krig i Guds menighet, fordi vi er midt i en åndskamp. Men det er en helt annen side av siden. Det har ikke noe med, det har ikke noe med Israel og Isak gjør i denne sammenheng. Men vær klar over det, at man kan også være en isakitt, født etter løftet, og kan oppleve og spore litt av, og oppleve at man da går inn i noen kjødelige trekk. Derfor leser jeg da videre. Men jeg sier dere, vandre i ånden. Ikke bit hverandre, ikke slå hverandre. Vær snille med hverandre, sier Paulus. Vandre i ånden, sier han. Jeg sier dere, dere som biter og gløtser, vandre i ånden. Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst, som han snakket om før der, om ting som gjorde at det ble vondt. Forstår det. Kjødet begjærer imot ånden. Altså, de som på en måte lever etter det, tar seg sammen legningen, og de som lever etter det som løftet har gitt oss, det krasjer. Ånden imot kjødet. De står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av Guds ånd, da er dere ikke under loven. Så står det her. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skammelser, avgudsutvise, trolldom, fiendskap, trette, avgudssyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, bord, drukkenskap, svirrelag, vanskelig. Det er en hel rekke med ting som Paulus mynter opp her. Så begynner man å filtrere det. Så har vi veldig lett for å henge oss opp i ting som er synlige. Så har vi mange skjulte ting som ikke er åpenbart enda, men Jesus sier at alt skal fram i lyset. Derfor sier han i Romerbrevet kapittel 2, hvem er du som dømmer? Det er forsiktig som man ikke eder opp hverandre. Jeg tenker på en spørsmål for det, når vi kikker på disse tingene her, så har vi veldig lett for det er så synlig, sånn som de skriftlærde gjorde. Det står om skamløshet, urenhet, utukt. Og så har man litt lett for å hoppe over avgudsdyrkelse, trolldom, for vi føler ikke det har noe med oss å gjøre, og så videre. Det andre er liksom, men det som er lett å se, det er sånn som urenhet, utukt, hor, og så videre. Og i den forbindelse, så tenker jeg på det som står i Apostlenes gjerninger, kapittel 13. Vers 22. Der er altså vitnesbyrd om troen og dette her. Står det om David som ble konge. Hva slags type han var. Deretter ba de om en konge, og Gud ga dem selv, sønn av Kis, en mann av Benjamin stamme i 40 år. Altså kapittel 13, vers 22. Etter at han hadde avsatt han, oppreiste han David til konge for dem. Han ga ham dette vitnesbyrd. Jeg fant David i seg sønn, en mann etter mitt hjerte. Han skal gjøre alt min vilje. Ja, vi kjenner Davids historie, og han har blitt sånn typisk befengt med ett problem, en synd. Spesielt det, så han gjorde flere feiltak, David. Han ville telle folket også. Men det var også en stor synd. Men det er dette her med fallet hans, som på en måte da ble hans stempel. Men likevel så står det en mann etter mitt hjerte. Så kan man si, ja, men det skjedde jo før han falt. Ja, hvis vi da går til første kongebok, så har vi med oss et vers. menneskerådets gjerninger. Første kapittel, nei, første kongebok, kapittel 14. Og jeg refererer til at dette her tanker jeg har hatt før jeg begynte med åpenbaringsboken. Første kongebok, kapittel 14, vers 7 og 8. Gå og si til Jeroboam, så sier Herren Israels Gud, jeg har opphøyet deg midt iblant folket og satt deg til fyrste over mitt folk Israel, altså etter David. Jeg har revet riket fra Davids hus og gitt det til deg. Men du har ikke vært som min tjener David, han som holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte. Gjorde han det da? Han som holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han ikke gjorde annet enn det som var rett i mine øyne. Vi vet noe annet. Men det var et fall. Og fall i Guds rike reiser Gud opp igjen. Men hvis du ikke går fra kjødets gjerninger og blir værende i synd, det er noe annet å leve i synd. Men David fikk dette påskuddet at han var en Guds venn, han var en Guds mann som fikk dette vitnesbyrdet etter Guds hjerte. Enda han hadde falt så fryktelig synd. La oss ikke henge oss så veldig opp i spesifikke ting, for vi mennesker har lett for å gravere. I fjell, han gjorde dette og hilt. Han er sånn, det er stempelet. Men Gud, han bøyde seg ned, Jesus bøyde seg ned to ganger med skriftlærde ville stene den kvinnen som ble tatt i hor, og han skrev i sanden, står det. Han skrev i jorden, står det med fingeren. Hva betyr det? Sand, det er ikke så mye jord i Jerusalem, det er mest sand. Det blir slettet ut av minnes ikke. Vi må ta av et meisel av dere, og så må vi være tilgivende. Så kan vi si, Jesus, oppfyllelsen av loven, det er dette budet. Du skal elske din neste som deg selv. Hvor høyt elsker du deg selv? Det er vesentlig. Det som er så fint da til slutt, det er det som står i vers 22, for der står det ikke så mange ting i Galaterne 5. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sakmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Ser dere det? Her er det mildhet. Og mildhet, det er en viktig åndens frukt. Hardhet representeres i de første versene vi leste om kjødets gjerninger. Det er hardhet, aggresjon, og så videre. Men mildhet, det kjenner tegner de som blir drevet av Guds ånd. Pass på da å dyrke denne siden. Pass på å be Gud å få mildhetens ånd i det. Vi skal følge Guds ord. Ja, det skal vi gjøre. Men vi skal gjøre det med mildhet. Og hvis noen av dere faller i synd, og det blir gjenstand for at noen bør samtale med ham, så gjør det med kjærlighet. Gjør det med mildhet og fortell sannheten. Når sannheten blir fortalt, så kan man få nåde. Synderen blir gjenstand for at jeg har syndet. Og man da forteller utifra Guds ord at Guds ord sier du skal ikke gjøre det sånn. Da har vi fortalt dem en sannhet. Og så får de noe. Helt til slutt før vi bryter brødet, så tar vi med oss noen ord fra Peters brev. Til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel. Og spørsmålet mitt er, hva skal jeg da gjøre? Når jeg vet at det er muligheter til å følge Gud på egen gjerning og bekostning, og så er det muligheter til å følge Gud ved at du blir født på nytt. Hva skal vi da gjøre? Jo, Jesus har gitt oss et eksempel, står det. for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd. Og det ble ikke funnet svik i Jesu munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led. Ser dere? Mildhet i hele Jesu vesen. Jo da, han kunne være tøff mot fariseer og skriftlærde. Det kunne han. Men generelt sett var det Jesus en mild side. Men overlot dette med truing og så videre til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. For at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere var jo som villfarne får, men har nå omvendt dere til deres sjeles skyrde og tilsynsmann. Altså, til slutt, når du tar imot Jesus, når du sier ja til Jesus, som er åpen for Guds ånd til å føde deg på nytt, når du har blitt født på nytt, så vil du kjenne at det er godt å være frelst. Og da har du opplevd gjenfødelsen. Så enkelt er det. Og det får vi fordi han døde for oss.